Godīgi sakot, pagaidām samērā maza interese. Cilvēki varbūt arī nezina īsti, kas un kā darās. Un iespējams gada beigas, principā visas atskaites, viss jau ir nodotas. Tāpēc nav tā pieprasījuma pēc centra.
Uz abām roku pirkstiem ir skaitāms to klientu skaits, kas divās nedēļās, kopš atvērties vienotais klientu apkalpošanas centrs Daugavpils novada Špuģu ciemā, ir griezušies pēc kāda pakalpojuma stāsta centra vadītājs Valdis Zukulis. Centrs veidots ar domu atvieglot lauku cilvēku pieejamību valsts iestādēm, un te līdzīgi kā citās Latvijas vietās līdzīgiem centriem pieeja daudzām institūcijām.
Mēs pārstāvam valsts ieņēmumo dienestu, valsts zemes dienestu, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, uzņēmumu reģistru, pilsonības un migrācijas pārvaldi. Var uzzināt praktiski par visiem pakalpojumiem, ko viņi sniedz, bet mēs paši pieņemam tikai iesniegumus.
Man līdzi nekā nepadīsi, jo es visu cilvēku internetu pats daru. Adu izmantoju, vidu izmantoju, vairāk neko lāk. Cilvēkiem, kuri vecāki tie varbūt tā, vecāka gada gari varbūt palīdzi.
Lielākoties iedzīvotāji īpaši zemnieki, kā stāsta Roberts, visu mēģina risināt ar interneta palīdzību vai griežoties iestādē klātieniem. Taču ir cilvēki laukos, kuriem šādi centri būtu skatvieglos ikdienu un ļaus ietaupīt. Par to pārliecināta kaimiņu Ambeļu pagasta iedzīvotāja Natālija.
Nu, daž poka, skažu, mne 10 km do apreļa, 30 tam 3, получается. Разница большая.
Man līdz Špuģiem ir 10 km, līdz Preļiem pāri 30. Protams, ka man ir izdevīgi, ka tuvāk mājām ir iespēja izmantot vai nu vidu vai lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Iepriekš mums nācās braukt uz Preļiem vai Daugavpili, bet nu viss būs uz vietas, turklāt vienalga, daudzi uz šejieni brauc pie ārsta, bet tagad to varēs apvienot.
Šobrīd mēs to tā totāli uzreiz izvērtēt un pateikt, ka tas ir slikti un nepareizi, mēs vēl nevaram, jo mēs rezultātu pagaidām, nu kā saka, neesam pastrādājuši un neesam redzējuši, jo principā grūti tagad arī vērtēt to situāciju. Jā.
Dzīve un laiks rādīs, cik nozīmīgi ir šie centri lauko, sacina Višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, bet darba lauks un iespējas centram ir plašas.
Nu, protams, jau gribētos, lai vairāk tie cilvēki nāk, bet nu, tieši tie, kas ir atnākuši, viņi ir saņēmuši savu to atbalstu, ko spēja tas centrs iedot.
Kāda veida palīdzība lielākoties cilvēki prasa šeit?
Nu, šeit lielākoties, nu, šobrīd, kas šeit ir, es skatos, ka tas ir vidi jautājumi tieši, tad imigrācijas jautājumi, ir bijuši jautājumi arī personīgi man, kāpēc nevar pasi nomainīt šeit. Bet, nu, tādā ziņā šie jautājumi. Nu, protams, varbūt, ja tas nebūs nepieciešams tiem cilvēkiem, un ja viņi nenāks ar tām deklarācijām ar visu, nu, tad jau tā būtu bēdīgi tas, ka tas tā centrs ir atklājies, un tā palīdzība nav nepieciešama. Bet, nu, jebkurā gadījumā, kad cilvēkam ir problēma, un viņam ir iespēja atnāk šeit pat uz vietas, un nav jābrauc nekur projām, es domāju, ka tas tikai ir plus.
Nu, viņi vēl pagaidām cilvēki nesaprot, ka to var izmantot. Viņi vēl daudz nenāk, praktiski ļoti maz nāk. Bet īstenībā, ja viņi zinātu, to viņi nāktu daudz vairāk.
Ar Jeglonas novadā šāds centrs sāka darboties ar oktobri. Te kā stāsta zemeslietu speciālis Sainārs Streičs, klientu, kas griežušies te, ir vēl mazāk kā Špuģos. Taču pakalpojums laukos svarīgs, un to lauku iedzīvot ar laiku arī novērtēšot.
Būs pavasaris, būs bloku kartes zemniekiem, tad gāzīs otrādāk kabinets. Patreiz, protams, ka klusums kā jebkurā jaunā lietā, nu... Cilvēkiem jāpierod, te jau laucinieki viņš jau nesēš internetā un neborē un nelas un neskatās, tā kā pilsētnieks visu uzreiz zina, ātrāk vēl likums no iznācis, viņš jau likumu zina. Laukos tas paši zināt, notiek divreiz lēnāk viss, bet nu, sapratīs cilvēki, ka to var izmantot, prieš kā viņam braukt uz Preļiem vai uz Krāsloju, viņš var atnākt te pie manis un uzrakstīt iesniegumu un atdot. Tā ir mežniecība vai tur lauka atbalsta dienestā vēl kaut kam.
Vienotais klienta apkalpošanas centrs laukos var kļūt kādam laukos dzīvojušiem par iespēju risināt daudzus jautājumus tuvāk mājām, neterējot laiku naudu ceļam. Bet tikpat labi, tas varbūt arī stimuls pietuvināties e-pasaulē un kārtot lietas jau pastāvīgi. Tā secina Jānis Proms.
Iespēja iedzīvotājiem apgūt tie pakalpojumus, kas ļoti svarīgi un vienkāršo cilvēka dzīvi un nav jābrauc uz iestādēm, lai aizpildītu kaut kādus savus iesniegumus, to varēs izdarīt uz vietas, un tas cilvēks to varēs iemācīties un pat varbūt nākotnē pats aizpildīt savā mājā, savā datorā.
Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.